1 Samuel kwan yame wali. Pwepwe pe yone yen myonye me myo. Page 122. David upindu nge wopyoro. Sol nge David lentere kwilipumu tiere. Mbambe nge tumune le. Yikubu tiyon sol nge wulere yo yikarako. Karabini yintum ye lere yo mye yiki. Yiku kumpe nge yebyoro. Wangme nge psa yo chnye wwede. Apa.
Sol nga piri vyo, sol nga piri vyo, sol nga piri vyo, sol nga piri vyo. Debir nga ma yili to tim tab vyo, debir nga ma yili to tim tab vyo, debir nga ma yili to tim tab vyo. Sol nga piri vyo, sol nga piri vyo, sol nga piri vyo, sol nga piri vyo. Debir nga ma yili to tim tab vyo, debir nga ma yili to tim tab vyo, debir nga ma yili to tim tab vyo.
Sol nga yiku wu yi tobo kwo, turumbye noran wo, apa.
Yen ya debir nga pili to tim tab vyo, mwana ni pili njini. Mami kinga wa piruma, atana wa koro.
Yiku wu tiyo debir ka neka, punro nuwaron. Sol nga debir lendu tara rumutiere. Apa nga lere ngu yon nyi vyanye. Mwana debir yi porumu lep. Upi ndu nga miyeru mu pyaro pyaro. Sol nga debir u ye cho miyero tungutu. Mwana trewo. Debir nga wenga. Apa tana mbaba ngoma yon sol nga agyena. Lemlem nga mbaba wo. Nte ranwo. Kata mjera nuoro. Lemjama la danpon tanakba. Debir nga isilelit bimi yinujmi mbamba nga kumu ngulendara. Imparajmi muri kumu yaya. Lugur yon sol kumu nuoro na debir kumu. Ma yelitnya kumu makaitu. Pshimpe pshika diya. Nempe karga diya. Alakubu ngujmina na. Pumjimina tanambu. Nyanyi mi pila kuwa yu.